Ang 28th Ethnic Business Awards ay ginanap sa Melbourne na ipinagdiwang ang mga tagumpay ng mga katutubong Australiano at mga migrante sa larangan ng negosyo. Isang refugee mula Vietnam at isa pa mula Iran ang ilan sa mga malalaking nagwagi noong gabing iyon. Narito ang ulat. Isa sa mga pinakamalaking tagumpay sa Ethnic Business Awards taong ito ay ang Iranian refugee na si Sam Bashiri para sa pinakamagaling na medium to large business. Ang kanyang kumpanya ay tinatawag na ang Business Solutions. Ang kumpanya ay nagbibigay ng serbisyo para sa mga negosyo, serbisyong pangkalusugan, edukasyon at retail. Si Sam Bashiri ay umalis ng Iran sa gulang na 10 kasama ang kanyang ina at kapatid na babae. Ang pamilya ay nanatili ng 2 taon sa isang sentro ng detensyon bago maipatuloy ang kanilang buhay. Determinado si Sam Bashiri na mag-aral at sa katapusan, nakakuha siya ng degree sa computer science. Nagsimula siyang magtrabaho bilang empleyado sa isang IT help desk bago siya magsimula ng kanyang sariling negosyo. Napalago niyang $1,000 na kapital sa isang multimilyong dolyar na negosyo sa loob lamang ng 10 taon. Sa pagtanggap ng kanyang gawad, nagpasalamat siya sa mga oportunidad na ibinigay ng Australia.
Moving to a new country for numerous reasons can be a daunting experience. But it is our outlook on life that determines our level of success. We are presented with the privilege to begin a life in a country of boundless opportunity. It is within ourselves that we must find the power and the determination to succeed. Ordinary people can do extraordinary things when they are given the opportunity.
Si Diem Fagersberger at kanyang kumpanya na Burger Ingredients Party Limited ang nanalo ng gawad sa small business category. Si Fagersberger ay 7 taong gulang lamang nang siya at ang kanyang pamilya ay tumakas ng Vietnam. Ang pamilya ay gumugulang 15 buwan sa isang kampo ng mga refugee. Halos mawala ang lahat ng kanilang kayamanan noong taong 2009 dahil sa pandaigdigang krisis pananalapi. Si Diem at ang kanyang asawa ay nagsimula muli. Binuo nila ang Burger Ingredients na gumagawa ng mga spice blends, sauces at marinades. Si Diem Fagersberger at kanyang empleyado na binubuo ng 30 ay ngayon nagsusupply sa malalaking supermarket chain sa buong Australia. Sa pagtanggap ng gawad, kinredit niya ang tagumpay sa mga taong naniniwala sa kanya na siya ay magtatagumpay.
I have actually gone through a lot of difficulties in my life. I have lots of knockbacks. And I think it really shaped who I am today. And I'm not here because I'm amazing or anything like that. It's all my tribe, the people that believe in me.
Si Ministro ng Ugnayang Panlabas, Julie Bishop, ang isa sa bilang ng mga maraming high-profile guests na dumalo para sa gabi ng gawad sa Melbourne. Sinabi niya yung mga nagtatagumpay sa mga maliliit na negosyo ay biyaya sa Australia.
Small business and business generally in Australia, the backbone of our economy, is synonymous with multicultural Australia. For so many of our successful businesses are owned and operated by migrants, the children of migrants, the grandchildren of migrants.
Si Mick Davis ng New South Wales at kanyang kumpanyang Wallyarda Engineering and Welding Party Limited ang nanalo ng kategorya ng Indigenous in Business. Ang kanyang Davis Star Lifter ay nakatulong sa maraming hadlang sa issue ng occupational health and safety sa pagtatanim, pagpuputol ng kahoy, paglalagay ng bakod, paggawa ng daan at pagbawi mula sa bushfire.